Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saimā visajās pasaules brēvo latviešu apvienības valde. Mosim kūpā ir jomeklē, kur pielikt placu, lai Latvijā kļūtu stiprokā. 3. Juļī sacās saimas priekšsādātoja bīdre Zanda Kalniņa Lukaševica parlamentā tīkotīs ar pasaules brēvo latviešu apvienības valdis porstoviem. Saimas priekšsādātoja bīdre arī pazateicās pasaules brēvo latviešu apvienības valdē par lēčinēju ļoti aktīvu un vērtēgu sadarbēbu. Sprīžot par 5. juļī Rīgā gaidamo pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórumu saimas priekšsādātoja bīdre akcentēja, kāpēc to vērtēgs būtu arī kūpsavulkums par secinājumiem saistībā ar drošu orvalstu investīciju pīsaisti Latvijai. Mēs varam izdarāt vairāk un labāk pīsaistot būtiskas investīcijas no NATO un OECD valstim. Jūsu prasmes un zinošanas strodajot ar šiem jautājumiem savos mītnes zemjos var ļoti nūderāt, lai stiprinotu Latviju sacēja Zanda Kalniņa Lukaševica. Nu, 1. juļa Latvijas Naredzēgu bibliotēkas filiāla bibliotēka Daugavpilī turpināja darbu kā Latgaļas centrālos bibliotēkas filiāļa Čīkuru bibliotēka. Lai uzlabotu bibliotēku pakalpojumu pieejamību un kvalitāti apmeklētojiem ar reģistrācijām un funkcionālu lasētnespēju, ministru kabinets 23. Maija sēdī apstiprināja kultūras ministrejas izstrodoto Latvijas naredzēgu bīdrēbas bibliotēkas reorganizācijas pīdovojumu integrējot bibliotēkas reģionālos filiāļas pašvaldēbu bibliotēku teiklā. Attīcēgi no 1. juļa Latvijas naredzēgu bibliotēkas filiāla bibliotēkas Bolvūs, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Līpojā, Rāzekļi un Ventspilī turpinās darbu kā pilsētu bibliotēku struktūru vienības. Jēkabpils novada pašvaldēba uzsokuša laukakmens bruģa tērēšanu atļēt šam neizmantotu nazoļas dadzinošanas metodi. Akmens bruģis ar laiku kļūst natērs, sok zaudēt krosu un spilgtumu, savukārt bruģas praugos sok augt nazoļas un silnas. Vairākus godus Jēkabpils novada pašvaldēba laukakmens bruģa tērēšanā izmantoja ravēšanas metodi, kas ir laika ietilpēks un moz efektīvs veids. Jo pēc neilga laika nazoļis atkal ataug. Eiropas valstīs jau vairākus godus teik izmantota bruģa nazoļu dadzinošanas metode. Šai metode ne tikai iznicināja nazoļis vieskortā un saknī, bet nodrošināja nazoļu sāklu aizīšanu bujā, kas ilgtermiņā atvieglos laukakmens bruģa kūpšanu, jo nazoļis tik otri no jauna neataugs.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums daudz vīta aizlaicīgi ļējis. Vītom lētam pīzavīnosīs arī pārkiuņa nagais. Puses mārans līdz mārani stipras dīnvedu rītumu dīnvedu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 17 plus 25 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.